fekk stöðum í kinn 26. júli 1980, Sigurbjörg Jónsdóttir segir frá. Það var eitthvað langar til að spyrja þig, Sigurbjörg. Heyrðir þú nokkuð talað svona fyrirburði þegar þú varst að alast upp?
Lítið. Það var ekki í heimilinu. Móðurbróðin minn sem ég nokkurlega tólst upp hjá, hann var laus við svoleiðis. Og hann hefði náttúrulega tölvert mikil áhrif í heimilinu. Kona hans var, ég víst, óskaplega trúið, hún var reykjahlíðrætt. En trúmáli voru sitt upp á hvern máta dalti hjá þeim. En fyrirburði var ekki að ræða í heimilinu. Ég man ekki eftir að það væri neitt í heimilinu sem að áleit sig verða vara við nokkuð sérstakt. Annað en allir sáu. Ég verð aldrei verfið það. Og þú hefur sjálfsagt kannast við nokkru leiti fóstbræður mína, þó þeir ekki ælust upp hjá sömu húsbændum. Þá var samvinn alveg, það var Steingrímur Steinþórsson, Þóri Steinþórsson og Sigurður. Sigurður var aðeins yngri en ég, en hinn er eldri. En við vorum öll samferða.
En utan heimilis?
Já, ég heyrði það frekar. Og ég vissi manneskur sem áleitu sig verða vara ýmislegt. Mér fannst fólk taka óþarlega fyrirlitlegum höndum á því. Því ég vildi láta það ódæmt. Þessum veit ég ekki eins það eins og.
En sagði þetta fólk þér ekki frá svona reynslu sinni?
Það er einn maður sérstakur sem hefur sagt mér dálítið frá. Ég hef aldrei gengið á hann. Og hann er lífandi en þá. Það er Þormóður frá Birningstöð.
Já, en sá hann svona svipið?
Sá, held ég megi alveg treyst honum til aðeins í sannleikur. Og hann dreymdi og hann kvartaði sínir sínir. Sér gengi svo oft til dæmis á mannamótum illa að finna það hvort það væri með að lífandi að döðra.
Og hvað dreymdi hann þá svona óskaplega?
Ég veit að hann dreymdi, honum fannst sig dreyma fyrir mannslátum. Honum fannst þann hafa lakra því. Að vita, að honum vit að hann vissi eitthvað fram í tíman.
Fannst hún þetta ganga mjög eftir?
Já, hún fannst það ganga eftir. Til dæmis, get ég sagt þar eitt, það var nú ómerkilegur hlutur, en það var samt sýndið að. Að það fórst hérna fé, hann er hérna fyrir neðan. Hljóp á krapi yfir og ég segi ég trúið ég aldrei við Þormóð að forstisauðurinn hafi verið svo vitlaus hann hafi farið undan því hann fór þann og jú það var hann sagði Þormóður en svo kalli segi þér Anna Sigurbjörg ég veit þú þolir það Það ekki land þangað til ég kem að tómum fjárhúsum á óföstu. Hvað heldur að hafa verið í bígerð? Allt skorið niður eftir líklega þrjú misseri. Það vissi ég ekki þá. Ég vissi það að mér voru hrættur við mæðiveiki en að það væri orðin. Það væri orðið hérna, víst það því skori nýður, það við ekki hugmyndum. Og ég var ekki fann að hafa áhyggjur af því.
Já, en veistu nokkuð?
En hvað hann vissi, get ég ekki ábyrst. En ég held hann hafa ekki getað þetta. Ég held að það hafa ekki verið svo ákveðið. Mm-hmm. Þau vita ekki vel.